Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumaa tarehe 8 mwaka nao ni wa 2017, mwezi ukiwa ni wa Disemba. Jina langu Harrison Kamau.
Sante sana Harrison Kamau. Asante wasikilizaji, naitwa Sunday Shomari nikiwa nimekushajaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele. Ijumaa hii msikilizaji, mambo namna gani Kamau? Ni mambo mengi siku ya Ijumaa, maana
mambo kuanzia DRC
wiki, watu wanamaliza shughuli zao. Kwa hiyo saizi wakiwa wanasafiri kwenye matatu au wanasafiri kwenye daladala, basi tukutane katika VOA Express. Mambo ya koji leo?
Unajua kwa kawaida Ijumaa ni siku ya kuchangamka, hata wewe ukiwa hapa japokuwa kuna baridi kidogo, like bado unachangamka, manake weekend inanoga. Kwa hivyo najua popote ulipo umeshinda vizuri, wengine wameanza weekend. Weekend ya Afrika inaanza mapema sana Sunday.
Sasa hivi tushaanza kama weekend.
Basi kuanzia Kenya kuelekea DRC, mambo mengine ya kule Israeli na mengine mengi pia, jicho letu yote ni katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya. Kama walivyozungumza ni kwamba asasi za kijamii kule nchini Kenya na vijana wanasema kutoka mataifa yapatayo karibu 34 kama au barani Afrika, wamekutana pale katika kuzungumzia masuala ya kutetea haki za binadamu.
Kweli kabisa Sunday. Na kabla tutajamkaribisha Kennedy Wandera, kuna swala ambalo ni la wale madaktari ama swala la wakina mama kupoteza maisha katika nchi ya Tanzania mara tu wanapojifungua. Kwa hivyo tatizo labda pengine moja wapo ya matatizo ama sababu zinazopelekea swala hilo ni lipi?
Mathala ninakuta mhudumu wa afya ima kwa kukataa au kwa bahati mbaya anashindwa kumhudumia mjamzito hadi kusababisha kifo cha huyo mjamzito au mtoto au wote kwa pamoja wanafariki.
Haya basi tutaangalia hilo kwa kina.
Hilo tutaangalia kwa kina baadaye kidogo kujua nini kinawakuta wakina mama. Sawa kabisa kama maana mambo ni mengi sana, wanahitaji msaada na nini kinatokea. Tutaichambua hiyo, sio?
Lakini kwanza
tukutane na
Kennedy Wandera.
Kennedy, karibu Sauti ya America View Express. Tueleze kuhusu mkutano ambao unaendelea huko nchini Kenya ukiwa na watu wengi wameshiriki nchi nyingi. Tuambie zaidi kuhusu mkutano huo. Yapi yamezungumzwa?
Asante sana Shomari na Harrison. Leo Nairobi, leo na jana, mataifa zaidi ya 34 Afrika yamekongamana Nairobi kuweza kuangazia ma yale mazingira ya kufanyia kazi kwa asasi za kijamii na mashirika mengine ya kutetea haki za watoto na vijana. Na wamezindua ripoti ambayo inapigia darubini mazingira hayo katika nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, Afrika Kusini, Kenya na Swaziland. Na wanasema kwamba mazingira hayo bado hayaridhishi, manake serikali zimetunga sheria ambazo kwa upande mwingine zinaonekana kukandamiza mashirika ya haki za kibinadamu. Hebu tumsikize Benedict Omilo ambaye ni mmojawapo wa vijana kutoka shirika la Africa Youth Trust akizungumzia swala hili.
Kenya ilikuwa inajipiga kifua kwamba ni katika Afrika Mashariki ni taifa ambalo limekuwa na sheria za vijana, miradi ya vijana, limekuwa na programu nyingi sana kwa vijana, lakini unaona kwamba kungali na changamoto kubwa sana. Ukiangalizia yale mambo kwa undani, utakuta kwamba nchi yetu ya Kenya kuna changamoto si haba ambapo vijana wanaendelea kukumbana nazo. Ukiangalia ule utaratibu uliowekwa wa baraza la vijana, tunaona kwamba baraza na vijana hapa Kenya halijakuwa effective, yani halijafanya kazi ifaavyo. Hatuoni kama mabaraza ya vijana yakifanya kazi katika serikali ama yakitambulika katika serikali za kimagatuzi.
Sasa Wandera, unataka kusema kwamba vijana kama ambavyo nimesikia ni kwamba hawahusishwi vya kutosha katika mambo ya uongozi na labda pengine majukumu ya maendeleo katika taifa. Sasa wanashinikiza kwamba wasikilizwe namna gani?
Na wanashinikiza kwamba serikali za hizi inchi nishati ziweze kuandaa sheria ambazo zinawapa vijana na asasi za kijamii nafasi ya kuweza kufanya kazi. Maanake wanaeleza kwamba vinginevyo serikali hutunga sheria na bodi za mashirika ya kijamii ambazo hukandamiza kazi zao. Na vile vile nilizungumza na Badru Juma Rajab ambaye ni mwakilishi wa Reality of Aid Africa katika mkutano huu akitoka kule Tanzania. Daya alikuwa na haya kusema.
lakini kikubwa zaidi ilikuwa kuna nchi mbalimbali unakuta bado hawana ule uhuru wa vyombo vya habari. Kwa nakuta labda serikali inaingilia ule uhuru wa vile vyombo, kwa nakuta yale mazingira yanakuwa sio rafiki kwa utekelezaji wa hizi kazi ambazo wametakiwa wafanye. Lakini ukiangalia kama nchi ni kwetu Tanzania, kagundua ripoti jaribu kukava vitu ambavyo unaona tunasema kama tumepiga hatua kidogo. Moja hapo ni kwamba ukisajili, unataka kusajili asasi ya vijana au watoto Tanzania, haichukui process kubwa sana, unaweza kusajili. Lakini ili mradi ukiweza kutaka kufanya kazi, lazima ufanye kazi kwenye kulingana na maeneo yako ambayo umesema utakuwa unafanyia, yani ile boundary. Bila kufuatilia hiyo kuzingatia, unakuta asasi yako inafungiwa.
Na vile vile pia kuna Margaret Mwaniki ambaye pia ni mmoja wapo wa wakilishi wa nchi ambao wamekuja hapa katika mkutano huu kwa muungano wa Reality of Aid Africa ambalo ni shirika ambalo linawaleta pamoja, na naye anazungumza haya.
Tunaona katika nchi ya Afrika mazingira wengi wanafanya kazi ya kuendeleza maendeleo, lakini hakuna mtu anaangalia ya kwamba hasa hiyo vitu mnatenda kama vikundi vya maendeleo ina help watu wengi huko mashinani. Hii mkutano ni ya kufafanua ya kwamba ile yote tunafanya sisi kama development agencies inakuwa na effectiveness.
Asante sana Kennedy Wandera, ukiwa Nairobi. Kutoka hapa Washington tunakutakia weekend njema huko Nairobi. Unaendelea na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Kwenye studio ameungana nasi Abdishakur Abud.
Yuko mwenzetu hapa Abdishakur Abud, no. Hebu tueleze leo umekuwa ukifuatilia habari mbalimbali mbali, na hasa unasema kubwa kwanza ni iliyotokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tueleze nini ambacho umepata, umefuatilia, umesikia kuhusiana na tokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, kufuatana na mwandishi wetu Oster Malivika ambaye yuko Uganda kwa wakati huu kwa mkutano wa viongozi wa kijeshi, usalama na nini kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba wanajeshi, kufuatana na ripoti alizopata na Umoja wa Mataifa, kuna wanajeshi 14 wa Tanzania wameuawa na wanajeshi 21 wamejeruhiwa. Hiyo ikiwa ni pigo kubwa sana kwa kikosi cha Tanzania katika Umoja Mataifa ambao wanalinda amani kule mashariki mwa Kongo. Wanasemekana kambi yao ilishambuliwa katika mji wa Semuliki ambapo wanajeshi waliuliwa, na hiyo inasemekana huenda ikawa ni wanajeshi wa IDF. Na utakumbuka kwamba katika ripoti zetu za jana ni kwamba Malivika amesema viongozi wa Uganda wa kijeshi wanataka DRC waruhusu waingie kule ndani kuwamaliza wanajeshi wa ADF. Kwa hivyo ni tatizo ambalo linaendelea, na uasi umekuwa ukiendelea sana kule mashariki mwa Kongo.
Na pengine hilo sawa tutalifuatilia kwa kina zaidi hapo baadaye kuweza kujua kwa upande wa jeshi nini ambacho kinazungumzwa. Mpaka hivi sasa tumejaribu kufuatilia, hatujafanikiwa, lakini tutapata taarifa zaidi hapo baadaye. Lakini
naam, kweli kabisa, tumekuwa tukimtafuta Malivika, tukimpata labda kwenye taarifa zingine tutamleta. Lakini swala lingine, wiki inakwisha Shakuru. Kuna tangazo ambalo limefanywa na rais wa Marekani wiki hii akipendekeza kwamba ubalozi wa Marekani utapelekwa moja kwa moja kutoka Tel Aviv kuelekea kule Jerusalem. Sasa swala hili limeibua nini katika ulimwengu tunaoishi sasa?
Kama tunajua leo ni siku ya Ijumaa, swala hili toka litangazwe siku ya Jumatano limezusha hasira na kulaaniwa kutoka nchi mbalimbali na wengine wakieleza usikitifu wao. Basi kwa leo Ijumaa pamekuepo na maandamano katika sehemu nyingi za nchi za Kiislamu hasa kule Asia. Ukiangalia Indonesia, Pakistan, Afghanistan na Malaysia, pamekuwa na maandamano ambapo hata viongozi wa nchi hizo leo wamelaani vikali swala hili la kwamba Trump atambua kwamba Jerusalem ni mji mkuu wa Israel. Kwa hivyo huko Palestina kwenyewe kumekuwa na maandamano, kumekuwa maandamano ya hasira ya siku tatu. Wa Palestina wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa Israel katika eneo la Jerusalem yenyewe, kwamba usisahau Jerusalem ya mashariki ni sehemu ambapo kuna 40% ya Wapalestina wanaoishi kule. Kwa hivyo pamekuwa na maandamano. Mbali na hayo, ndani ya Israel kwenyewe kuna waziri mmoja ambaye hii leo akizungumza na waandishi wa habari ameeleza kwamba tangazo la Donald Trump linawacha wazi nafasi ya kwamba sehemu ya mashariki ya Jerusalem ni mji mkuu wa Palestina, kwa sababu namna alivyosema, anasema kwamba hakusema kwamba Jerusalem ni anatambua Jerusalem kama Jerusalem yote. Kwa hivyo kuna nafasi, lakini hilo ni swala ambalo litabidi kujadiliwa. Viongozi wa Palestina wanakataa kabisa swala hilo, na waziri mkuu wa Israel anasema Benjamin Netanyahu anazungumza na viongozi wa nchi nyingine kufuata msimamo wa Trump. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea na kuzusha hasira na hamaki sehemu nyingi za Kiislamu na nchi nyingi za dunia.
Tunakushukuru sana Abdul Shakur Abud kwa kufuatilia taarifa hiyo. Msikilizaji, basi hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. Na katika habari za dunia, polisi wa Israel walifyatua mabomu ya machozi kwa waandamanaji huko Bethlehem leo Ijumaa, wakati maandamano ya siku ya hasira yaliyotangazwa na Wapalestina yanaendelea kwa siku ya tatu sasa. Polisi wa Israel wameomba kuongezewa askari wa ziada huko Jerusalem kufuatia tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kutambua kwamba Jerusalem ndio mji mkuu wa Israel na mipango ya Marekani kuhamisha ubalozi wake huko. Katika miaka ya nyuma, Israel imeweka marufuku ya umri katika uwanja wa eneo takatifu la Temple Mount, ambao siku zote ghasia hutokea wakati wa mivutano. Msemaji wa polisi Israel Mickey Rosenfeld amesema hawajaona ishara kwamba kutakuwa na ghasia kwenye uwanja huo, hivyo hakuna marufuku ya umri.
Viongozi wa Uingereza na Umoja wa Ulaya wametangaza mafanikio mapema leo katika masharti namna Uingereza itakavyoweza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Rais wa Kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker amesema wakati wa mkutano wa waandishi wa habari akiwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May kwamba mazungumzo kuhusu kujiondoa kwa Uingereza, yani Brexit, sasa yatasonga mbele na kujadili juu ya masuala ya biashara, kwa sababu kumepatikana maendeleo ya kutosha kwenye awamu ya kwanza kuhusiana na masuala ya kujitenga.
Maafisa katika jimbo la Yei River huko Sudani Kusini wanaolaumu wapiganaji wanaounga mkono kiongozi wa upinzani Riek Machar kwa kumuua mbunge wa Sudani Kusini Jacob Kyensuk mjini Mijale, Uganda. Lakini msemaji wa waasi hao anakanusha madai hayo. Kyensuk aliwawa wakati akikutana na wakimbizi wa Sudani Kusini ambao walivuka mpaka kukimbia mapigano katika eneo la Kajokeji Julai mwaka 2016. Mwezi uliopita, wabunge majimbo ya Kajokeji, Liwolo, Nyepo na Kangapo walikwenda kaskazini mwa Uganda kuzungumza na wakimbizi juu ya kuanzisha juhudi ya hatua ya chini kabisa ya amani. Wakati wenzake waliporudi Yei, Kyensuk alibaki Mijale.
Uchaguzi mdogo katika jimbo la Alabama hapa Marekani unapelekea nchi nzima kuzungumza kutokana na kadhia inayomkumba mgombea wa chama cha Republican Roy Moore kuhusiana na kunaswa na kunyanyasa wasichana kingono, madai ambayo alitolewa miaka 30 iliyopita. Wademokrats na wakosoaji wake wanamtaka ajiondoe, lakini chama cha Republican ambacho awali kilimsusia sasa kinamuunga mkono baada ya Rais Donald Trump kujitokeza na kutangaza waziwazi kwamba anamuunga mkono. Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na washukuru wengi na waona wanaendelea kututazama. Mmoja, Kennedy Wandera, Christian Irenge, nyinyi mnasema kwamba mnatutazama, endelea pia kushare. Na unamuona Elisoda, Ricky, Ahmed, Muhammad, Elias, Philip na binti Spark Balozi, miongoni mwa wengine wengi ndani ya Facebook. Endeleeni kutazama VOA Express kutoka hapa jiji kuu Marekani. Tunawashukuru sana. Lakini sasa
tuangalie kamao maswala ya jicho letu. Wanakuambia kwamba kwenye jicho leo unazungumzia mambo ya matatizo unayopata wakina mama. Unafahamu kuna changamoto nyingi kamao, hasa kwenye masuala ya kujifungua. Wengine unajua wanapata kujifungua wanafikiri ni kitu rahisi tu, na kweli
kabla na baada kuna matatizo mengi sana, kuna changamoto nyingi mno. Na sasa Lucy Patrick ameweza kuzungumza, fikiri ni mtaalamu ambaye anauelewa, ambaye anajaribu kutoa sababu ni kwa nini kunakuwa na vifo ambavyo vinatokea kabla na baada na ama kutokana na ujauzito, hasa katika nchi ya Tanzania. Hebu tusikie jicho likimulika swala hilo.
Sababu ya kwanza muhimu kabisa ni sababu ya kijamii. Tamaduni wa jamii ya Kitanzania unachangia vifo hivi kwa kiasi kikubwa sana, ikiwemo utoaji wa mimba, mimba za utotoni, kujifungulia nyumbani, kutohudhuria kliniki, kuchelewa kwenda hospitali, wakati uchungu ukifika mtu unakuta haendi hospitali, na wakati mwingine hata kuto kujiandaa, familia inakuwa haijajiandaa vya kutosha. Lakini kuna kundi jingine ambalo tunaweza kuliita kwamba ni uzembe wa wahusika. Ni kwamba uzembe huu umekuwa ni kama tabia, kama kamtindo fulani, kana kuwepo kwenye watu mbalimbali. Unaweza kukuta mtu amezembea tu kwa sababu fulani, ana mazoea labda ya kuchati, ana mazoea ya kutowasikiliza wagonjwa, ana mazoea ya kujisahau, hajawajibika katika majukumu yake. Na swala hili la uzembe linaenda sanjari na maadili ya watumishi wetu wa afya katika vituo vya kutolea huduma ya mama na mtoto. Mathalan, unakuta mhudumu wa afya ima kwa kukataa au kwa bahati mbaya anashindwa kumhudumia mjamzito hadi kusababisha kifo cha huyo mjamzito au mtoto, au wote kwa pamoja wanafariki. Ni katika mkururu wa vijiji unakuta vituo vya afya au hospitali hazina huduma bora kwa ajili ya kumhudumia mama na mtoto, kwa maana ya kwamba hazina vifaa vya kutosha au hazina miundombinu, miundo msingi ya kumsaidia kumwezesha mama mjamzito kujifungua salama. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo pia zinachangia uwekezaji umekuwa duni sana. Mazingira yenyewe ya vijijini ambako ndo kuna idadi kubwa zaidi ya watu, unakuta bado maandalizi yako chini. Kienda hospitali na kwenyewe hakuna uwezo wa kumfanyia operation pale.
Nini sasa kifanyike?
Uwekezaji ni jambo la muhimu sana na linahitajika kufanyiwa kazi, kuwekewa mkazo, kubebewa kidedea na serikali ya Tanzania ili kuhakikisha basi vifo hivi vya kina mama wajawazito vinapungua zaidi. Lakini kubwa la muhimu zaidi, tunasema kwamba mabadiliko yanaanza na mtu mwenyewe. Kama hutaanza mabadiliko, hakutatokea mabadiliko. Kwa hivyo, tunaweza kupunguza vifo hivi vya kina mama wajawazito na watoto kwa kuwajibika sisi wenyewe kama wananchi, pasipo kusubiri serikali. Tutatupia mzigo serikali na mambo mengi ya kufanya. Kwa hivyo sisi wananchi wenyewe ambao ndo tunazaana, tunapaswa kwanza kuchukua wajibu wa kuhakikisha kabla sijazaa, kabla sijampa mtu ujauzito, au kabla sijapata ujauzito, nimezingatia mambo muhimu yatakayoniwezesha nijifungue salama. Naangalia kituo gani nitaenda kujifungulia, kina huduma gani, kina vifaa, kina miundombinu, kina wahudumu wenye maadili, tutapunguza vifo hivi.
Sande, umesikia kwamba tatizo la simu limeingia hadi mahospitalini.
Naona.
Umesikia kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi katika vituo vya afya wana mazoea ya kuchati.
Mm-hmm.
Wanachati wakati mama anajifungua pale. Na kidogo kidogo wanajisahau wakiwa katika hali ya kuchati. Labda inakuwa pale messages zimekuwa moto sana. Mama anapata matatizo.
Wow,
mitandao hii sijui kama itakuwa hospitalini.
Hii mitandao nafikiri inaleta tabu sana.
Ama waondoe wifi kwenye hospitali labda.
Inabidi kufanyike kitu.
Tatizo kubwa sana kubwa. Lakini kwa kweli ni jambo ambalo linakera kwezi kuona kwamba kina mama wanapoteza maisha labda kwa maswala ambayo yangezuilika.
Mm.
Lakini wakati umefika kama unavyosema VOA Express.
Bila ngoma
haifanyi nini?
Sio VOA Express.
Haikwendi. Haikwendi.
Ah, laza tusukume na ngoma.
Unataka ngoma gani sana?
Ngoma leo ni nzito. Kuna ngoma moja imetengenezwa kwa bongo inaitwa Wasikudanganye.
Nani sasa kama
una mwanamuziki binti mmoja anachipukia kweli kweli, kama ukiona vitu vyake sio vya kawaida.
Anaitwa nani?
Nandi.
Basi vitu vya Nandi vianguke.
Pata vitu vya Nandi.
Wasikudanganye.
Ngoma hiyo.
Mimi ati sina lolote, laba wakwambie sina ujanja juu ya. Wasikudanganye, watakupa utaka chochote, wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipinda mbacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule mbegu na ugali, kesho tutapata kipenzi nivumilie. Kinitema itakuwa natari, tanipana jali kitenzi nilimie. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa mauo. kisa upendo furaha yangu kachukua. Unikosa ni adhibu na mimi mwanadamu siku nitakosea. Kukwacha sijaribu wapi niende na mimi kwako nishajifia. Ila sifanye kama fimbo ufanane na timu. Ukashindwa kujali maumivu yangu. Ti ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mie. Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumilie. Lakini teme itakuwa ni hatari itanipa na jali kitanze kinini. Si tumetoka mbali mazoea na usha kwamba uo.
Unasikia vitu hivyo?
Sio tu vitu, unasikia hiyo sauti yenyewe.
Sauti yenyewe sasa
inakwenda mpaka juu kabisa.
Nakwambia kabisa tena nimeshaipenda ile video. Unajua farasi nayo si kitu cha kuonekana kila siku. Mengi tumezoea video ambazo tunaona magari ya kisasa, lakini farasi inatisha kweli na kiwa yule ni mambo ndani ya
vitisha.
OA Express jiji kuu ya Marekani Washington DC.
Sasa unaambiwa tunaenda wapi? Kwa Liberty Adede na mambo mazito anakuambia huko Mombasa. Weekend hii kuna vitu vingi vinaendelea, michezo mbalimbali, mambo mengi anatueleza Liberty Adede pale.
Haya, Liberty Adede, karibu sana, kazi kwako.
Asante sana Harrison na kijana hapo. Asante. Ijumaa mambo naifanya na kwenda changamka zaidi.
Ijumaa moto eh.
Mombasa ni kujiachia. Hamna msanii mkubwa ambaye atakuwa anafanya mambo katika eneo hili. Lakini ma DJ na ma MC kutoka hapa eneo hili watakuwa wanaangusha burudani katika kumbi mbalimbali. Unajua ndio shamra shamra hizi tukielekea Krismasi na mwaka mpya, mambo yanakuwa ni mazuri. Lakini kwa wale wajiri wajiko mjini Rodi wakitika baada ya msanii Gilmush to msanii mbudi kwa Jamaica anapende miliki ya tige alipasiji ni Kenya, lakini haku pia soka mbifanjia mbili mbifika mbaka mjini mbukwa na mafikiko kidogo na promoto hake na mbifanjia haya ya kafundisha kuhayishwa kwenye kwa shio ya kibipaliwa mbifanjia Nairobi. Lakini mbukwa ni mjeno wikendi hii kuna mengi mafurika sana Amerika hii ya kini ya soka kwenye chano ya Afrika ambayo utarifu mataifa
ni ndugu ya Afrika
Mashariki. Inaonekana kuna matatizo ya sauti hapa. Liberty Adede. Liberty Adede kumradhi, inaonekana hapa kidogo sauti ya simu yako haipatikani vizuri. Wasikizaji mtuie radhi hapa kutokana na swala hilo. Lakini pengine tutajaribu zaidi tutakapopata sauti tutarudi kwako tena hapo baadaye. Lakini kwa sasa hebu kama uniambie, kuna mambo mengi ambayo tumefanya hapa ndani ya studio, kuna vitu tumeviangalia, kuna maswali tumeangalia wasikilizaji wetu. Hebu niambie nini ambacho kinaonekana hapa.
Kidogo kidogo kabla ya kumkaribisha mkamiti kibayasi kwa yavumayo mitandaoni, kuna swali ambalo tuliuliza jana, tukauliza je, ni sawa kwa muhula wa rais nchini Uganda kuongezwa hadi miaka 7?
Haya, tuangalie wanasemaje. Naanza naye na Godfrey Lusewa. Anasema ni sawa kabisa, kwani hakuna kiongozi ambaye ni mganga anaweza kulinda na kuimarisha umoja wa Waganda, bali viongozi wote wanaotaka kuchukua madaraka hasa nchi nyingi za Afrika ni wa roho tu na madaraka, na wapo kwa ajili ya maslahi yao binafsi.
Naona Aluta Tobias anasema basi kama wananchi wameliafiki hilo ni sawa, nchi ni yao na wanaamua wanavyotaka.
Minnae Rahimu wa Jage hapa anasema aongoze katika miaka 50, mawazo ya viongozi wa Kiafrika uchoma madaraka wapo tayari, hata halaiki ya watu waweze kupoteza maisha.
Kanda Samuel akiwa Dar es Salaam anasema ni nani anaongoza kama wananchi sawa, kama Museveni si sawa na hatendi haki kwa Uganda, basi hataki kuendelea zaidi kuongoza.
AJ Papa anasema bana, hao ndio kina Mugabe tunawataka, wanajiongezea muda wanafanya mambo wanavyotaka, kumbe ni mafisi. Mugabe sasa hivi yuko kimya, kwa hiyo bora tayari.
Rasto Richard anasema ni sawa tu, kwani sisi wa Afrika bado hatujitambui, ila ingekuwa kwenye nchi za wenzetu sio sawa hata kidogo.
Haya, huyu naye Vedasto mkazi wa Nzega ya Tabora anasema bwana, hapana, hili si jambo zuri hata kidogo, hataki haya yaonekane. Mambo ni mengi kwa kweli, anavumilia na yameandikwa huko.
Haya basi, ni mengi sana, lakini wakati wacha tumkaribishe mwenzetu Mkamiti Kibayasi. Mkamiti Kibayasi, karibu kwenye VOA Express. Naona kwamba mambo umejiandaa nayo kabisa, yapi yanayovuma mitandao? Mkamiti
atueleze mambo bam bam, akiwa amependeza kweli kweli leo na rangi yake nyekundu kwenye lipstick, sio mchezo. Hebu tuambie Mkamiti, mambo yakoje leo?
Shukrani sana Shomari, hali kadhalika Harrison Kamau. Basi na wewe msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, hivi sasa mambo yanayotamba katika mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Facebook, Twitter na Instagram ni swala lile la kule nchini Kenya. Kama mnavyofahamu, basi muungano wa upinzani NASA wao walisema kwamba watamwapisha rais wanaomtambua wao ambaye ni kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga hiyo Desemba 12 mwaka huu. Lakini kauli ambayo ilikuwa ikipingwa ama ikielezwa kwamba si jambo sahihi kutoka baadhi ya mataifa kadhaa ya kigeni ikiwemo Marekani, hali kadhalika serikali ya Jubilee yenyewe pia ilisema si jambo mwafaka kufanya hivyo. Lakini NASA bado wanasisitiza kwamba mpango wao wa kumwapisha Raila Odinga hiyo Desemba 12 utaendelea kama ilivyo, licha ya kuwepo na matamshi kutoka sehemu mbalimbali ndani na nje. Lakini ataapishwa wapi ni swala ambalo bado halijaelezwa. Basi katika kuzungumzia hili, ninaye huyu yeye anajiita Odhiambo wa Machaku. Yeye anasema kwamba kwa kweli suala la kuapishwa mtu mimi bado sijalitilia maanani, pengine haya ni mambo tu ya kisiasa, tusubiri Desemba 12 ifike. Moni John yeye anasema kwamba lakini Odinga, kwa nini usiache? Kama hayo yameisha, angalia mustakbari mwingine wa maendeleo. Na kwa upande mwingine, yeye Ngoti anasema kwamba Kenya imekomaa kisiasa, haya ndio mambo tunayotaka kuyaangalia katika ulimwengu wa siasa. Naye huyu John anasema jamani, simkubali yaishe, kwani rais alishaapishwa wa Jamhuri ya Kenya mwishoni mwa mwezi Novemba. Na tukiachana na siasa hizi za Kenya ambazo zinazungumziwa, hali kadhalika kuna swala ambalo linajadiliwa kwenye mitandao ya kijamii, ni swala lililotokea huko nchini Tanzania ambapo sakata la mwanamke aliyemvisha pete ya uchumba mwanamke mwenzie. Haijajulikana kama ni shoga au vipi, lakini mwanamke amemvisha pete mwanamke mwenzie. Na hivi ninavyozungumza, basi baada ya kuvishana pete hizo, basi watu hao wamekamatwa na kuwekwa mbaroni.
Kisa na sababu?
Kisa na sababu ni kwamba wamevishana pete wanawake kwa wanawake. Ni swala ambalo linakiuka sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye mtandao wa kijamii kuna maoni kutoka kwa watu mbali mbali. Pascali Mbugani yeye anasema jamani, tunakoelekea huku si mwelekeo sahihi, haya mambo hayakuwepo zamani. Yeye Anet anasema kwamba huu ndio mambo yanavyokuwa katika kizazi kipya, lakini tunaeleza nini watoto wetu? Kwa upande mwingine, yeye Godfrey Kasoke anasema kwamba sioni sababu ya watu kuwekwa mbaroni, wangeachiwa tu waendelee na maisha yao. Basi ni mambo hayo kadha wa kadha ambayo ambayo yametanda katika mitandao ya kijamii. Narudi kwako Harrison Kamau na Sande Shomari.
Asante sana. Naona kwamba wengine wengi wanasema kwamba tuko pamoja, lakini kuna huyu Peace Bean Kapembo anasema sasa wimbo moja tu ndio mnaweka, basi kidogo utuie radhi kidogo kidogo. Inaonekana kwamba katika upande wa picha kumekuwa na hitilafu kidogo, kwa hivyo tunakupata tu vizuri na tunaendelea kushukuru kwamba mnasikiliza VOA Express. Asante sana.
Lakini kumalizia tu kama kwa kabla jamaliza hapa, Diamond Platinum anatamba kwenye Instagram akiwa ameweka picha yake na Rick Ross, anasema Diamond featuring Rick Ross na yake ni wimbo unaoitwa Waka. Mambo mengine hayo.
Basi asante sana kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, natakieni wote Ijumaa njema.